ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 3 მაისია სამშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობის ახალ ამბებს დავიწყებთ სოფლიოს გამოხმაურებით ბინ ლადენის სიკვდილთან დაკავშირებით. სოფლიოს ლიდერები მიესალმნენ ცნობას ბინ ლადენის სიკვდილის თაობაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ამას მნიშვნელოვანი წარმატება უწოდა, თუმცა დასძინა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, ავღანეთის თალიბანმა გავკეთილი უნდა გამოიტანოს და ბრძოლა შეწყვიტოსო. ბინ ლადენის სამშობლომ საუდის არაბეთმა ოფიციალურ განცხადებაში მის სიკვდილს ტერორიზმის აღმოფხვრისკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. პაკისტანის თალიბანის წარმომადგენლის განცხადებით ჯგუფი თავდასხმებს გეგმავს პაკისტანის მთავრობის, არმიის და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. პალესტინელთა ისლამისტურმა ჯგუფმა ჰამასმა ბინ ლადენს მოკლა დაგმო და მას არაბი წმინდა მებრძოლი უწოდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზრით კი ბინ ლადენის სიკვდილის შემდეგ ამერიკას ახლო აღმოსავლეთში ჯარის განთავსებისთვის არანაირი საბაბი აღარ დარჩა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის გამოხმაურებას, მიხეილ სააკაშვილმა ასე თქვა: ამ ისტორიულ დღეს ჩვენს პატივით მივაგებთ 11 სექტემბერს და სხვა ტერორისტული თავდასხმების შედეგად დაღუპული ათასობით უდანაშაულო ადამიანის ხსოვნას. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებული წარმატებული ოპერაცია, რომლის შედეგად ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაცია მოხდა, წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს მსოფლიოში ტერორისტთა ბრძოლის მიმართულებით, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. პაკისტანის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ბინ ლადენის მკვლელობა არ ყოფილა ერთობლივი ოპერაცია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პაკისტანისა. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ ეს განაცხადა გაზეთ ვაშინგტონ პოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან ხაზი გაუსვა, რომ პაკისტანის ხელისუფლებამ არ იცოდა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი. ზარდარიმ ასევე განაცხადა, რომ 10 წლის განმავლობაში თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პაკისტანს შორის ناقოფი ახლა გამოიღო და სწორედ ამ თანამშრომლობამ გამოიყო შედეგი, რომელიც გახდა განადგურება უსამა ბინ ლადენისა, რომელიც ცივილიზებულ მირს კი არა და უკაც რაღაც ცივილიზებულ სამყაროს ემუქრებოდა. აურია ცოტა. ისრაელში გუშინ აღინიშნა ჰოლოკოსტის დღე. ნაცისტურ ბანაკებში დახოცილი 6 მილიონი ადამიანის ებრაელთა მესამედის ხსოვნის დღე. წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. პოლონეთში ოსვენციმის ყოფილი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის მახლობლად 7000-მდე ებრაელმა მოაწყო მსვლელობა, იქ მასობრივად დახოცილი ებრაელების მოსაგონად. ქართულ პარტიაში სახალხო კრების სამოქმედო გეგმას ამბობენ, რომ ვერაფერი გაუგეს, არ ვიცით რას აპირებს სახალხო კრება. ის რომ იწყებენ არაფერს ნიშნავს, მთავარია თქვა, როდის ამთავრებო ამის შესახებ. ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარმა განაცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, მანვე თქვა, მარტო შეკრება არ ნიშნავს, რომ რაღაც ხდება, საჭიროა იცოდე რა ხდებაო. და დაამატა, ქართულმა პარტიამ უკვე დაასრულა პარტიის სტრუქტურული მშენებლობა და შესაბამისად ხელისუფლების შესაძლებლობა ძალიან აქტიურ ქმედებებზე გადავალთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:04 შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით, ამას ნინო თარხნიშვილი გააკეთებს.
როცა ნარგიზები დილითადრე გვირგვინებს გაშლიან, მოსალოდნელია კარგი ამინდი, ხოლო როცა შუა დღის შემდეგ გაიშლებიან, წვიმას და ელჭექს ელოდეთ. ჰო, ჩავარდი ახლა საგონებელში, სად მოვნახო მე ნარგიზები და სად ვაწარმოო მათზე დაკვირვება. ამიტომ ამისიეს თქვენ და გაგიზრებთ. მე სინოპტიკოსების წინასწარმეტყველებას დავეხსნები. დღეს ქუთაისში 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება და იწვიმებს. ამბროლაურში მეტეოროლოგები 22 გრადუს სითბოს ელიან. +20 უნდა იყოს სოხუმში. 18 градусамде гатвеба хаэри батумши. Дгэс гоши 20 градуси ситва мосалуднели. 1 градусит наклеби. Плюс 19 да цвимяни дгэ икнеба 4-инваши. 12 градус ситпоса да цвимян дгэ селиан синоптикосеби Газбекши. Плюс 20 навараудеви Телавши. 23 градуси ситпода мцире цвима икнеба Руставши. Плюс 21 да хан мокле цвима мосалуднели Тбилиши. Моклет ар вици. Ан гашалон наргизебма дивитадре гургуйнеби да карги амидит гакохарон. Анреда давцхота уқалас да чемтан сахши чехури пролис ларнакши моуцет гургуйнебис гашла да дахурва.
Сала сати да хоти со тела параковс радио тависуплеба. Ганвагцобт кадацемас етершија дгес дилит радио тависуплеби садамиси партнери радио садгура бис ертоблеби програма. Ахло чуени теме бис анонси. Განცემას განვაგრძობთ ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშით, რომელიც მსოფლიოში მედიის თავისუფლებას შეეხება, ამ თავისუფლების ხარისხის შეფასებას ისახავს მიზნად. ვილაპარაკებთ ზოგადად ანგარიშსაც, ასევე საქართველოს ნაწილზე. ამ თემაზე ლაპარაკს განვაგრძობთ გაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე.
Практикула дара гвоқ ჩვენ პოლიტიკური საზოგადოებრივი ток-шоуები საერთო ეროვნულ მაუწყებლებზე უფრო მეტად გამოვიდა მუსიკალური გასართობი პროგრამები, იუმორისტული პროგრამები საერთო ბადეში და ცირდება საინფორმაციო პროგრამების ძოზა.
შევეხებით პოლიტიკასაც გუშინ სახალხო კრებამ წარმოადგინა თავის მოქმედების გეგმა, საგანგებო ბრიფინგი გამართა, ამის შესახებ მოგითხრობთ ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში.
2011 წლის 21 მაისს 15 საათზე თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბება ყველაჩენი თანამემამულე, მის რეალურად ძათ არის იბრძოლო სარკაშვილის რეჟიმისგან ქვეყნის გასათავისუფლება.
შევეხებით რეგიონებსაც, ბათუმში გამართა აქცია, რომელიც ბულვარის ტერიტორიაზე მშენებლობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ქუთაისში გუშინ ქალაქის დღესასწაული გამართა, ერთ-ერთი ღონისძიების შესახებ მოგითხრობთ და ზუგდიდის რაიონის სოფლებში ვაუჩერების დარიგების შეფერხების მიზეზებსაც ვილაპარაკებთ.
ამას გარდა ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგაცნობთ რევას საყევარშვილი, მეც გადავწყვიტე რომ ჩავერთო. ასევე სპორტი გვექნება დღეს დილას ნინო თუ არა, როგორ იცი?
დღეს არა.
ეკონომიკის სიახლე გვხოლოს და ასევე შეგახსენებთ რომ გადაცემის მეორე ნახევარში თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა საუბარში 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ამასობა შეგიძლიათ ასევე 15-10-ზე გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, იმის თქმა მინდოდა მე.
კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მსმენელს რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ქართული მედიის მდგომარეობაზე ჟურნალისტ ელისო ჩაფიძესთან ერთად. 9:08 სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი, საგანგებო კონფერენციაც გამართა, დაიწყო გუშინ შეერთებულ შტატებში, სადაც გამოქვეყნდა Freedom House-ის ანგარიში 2011 წლის ანგარიში მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს შარშანდელთან შედარებით 4 ქულით დაწინაურდა, თუმცა კვლავ რჩება ქვეყნად, სადაც მედია მხოლოდ ნაწილობრივ არის თავისუფალი. ლელა კუნჯოლიას მოუსმინეთ.
Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით ზუსტად ერთნაირი შეფასება დაიმსახურეს საქართველოს, მალავიმ და მოლდავეთმა. მართალია 45 ქულიანი რეიტინგით ეს ქვეყნები არც ისე შორსდგანან ზღვართან, რომლის იქითაც უკვე პრესის მდგომარეობის კუთხით არათავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალი იწყება, მაგრამ წინა წლების მონაცემების გათვალისწინებით საქართველოს ნაბიჯი აშკარად წინ გადადგა. საქართველოს წინსვლის მიზეზად ანგარიში სახელდება პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესება, რამაც შეამცირა ჟურნალისტების სამართლებრივი და ფიზიკური დევნა, ასევე შეამცირა სახელისუფლებო ცენზურა და უზრუნველყო მოვლენების უფრო დაბალანსებული გაშუქება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ. ამგვარი შეფასებიდან ზვიად გორიძის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს სახელისუფლებო ცენზურის შემცირებასთან დაკავშირებული აქცენტი. მედია ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას ცენზურა პრაქტიკულად აღარ სჭირდება, რადგანაც ნაციონალური არხები ისედაც მშვენივრად იზიარებენ ხელისუფლებისთვის სასურველ პოზიციებს. ამავე კონტექსტში განიხილება მედია ექსპერტის კიდევ ერთი დაკვირვებაც.
Практикулад ара гвоқ ჩვენ პოლიტიკური საზოგადოებრივი ток-шоуები საერთო ეროვნულ მაუწყებლებზე, უფრო მეტად გამოვიდა მუსიკალური გასართობი პროგრამები, იუმორისტული პროგრამები საერთო ბადეში და ცირდება საინფორმაციო პროგრამების ძოზა და დარწმუნებული ვარ ერთადერთი სწორედ კანონის ნორმა ავალდებულებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ მათ აქვთ ეს პოლიტიკური საზოგადოებრივი ток-შოუ, თორემ ალბათ მათაც არ ექნებოდა.
თუკი ზვიად ქორიძის აზრით, Freedom House-ის ანგარიში ასახული 4-ქულიანი დაწინაურება ქვეყნის რეალურ წინსვლას არ ნიშნავს და სტატუსკო პრაქტიკულად არ შეცვლილა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი მაინც ლაპარაკობს გარკვეულ არასისტემურ წინსვლაზე, რომელიც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს უკავშირდება.
ბეზეძოლა საკმაოდ სერიოზული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების შესაბამის ხელისუფლება იძულებული გახდა, თუნდაც იგივე რაღაცა ლიბერალიზაცია მართულებით მოეხდინა. ნამდვილად იყო შეინიშნებოდა გარკვეული გამოჯობესება, თუნდაც სიმხრივ რომ დაიწყო მუშაობა კანონმდებლობაზე, რომელიც მედიის მფლობელების გამჭვირვალობას რაღაც უზრუნველყოფს, თუ იგივე წინა საარჩევნო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად იყო ასე თქო ისე რაღაცა იგივე ოპოზიციას ქონდა შესაძლებლობა საკუთარი აზრი გამოეხატა, იგივე მეორე არხის ფაქტორიც მეფიქრობ უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ზოგადად საზოგადოებრივი გამოწვევის, მაგრამ ტრიანოვაში ვფიქრობ, რომ ეს პარტია პირული ცვლილება მხოლოდ რომელსაც არანაირი რაღაც სისტემური ცვლილება არ მოყოლია პრინციპში ქვეყანაში.
საპირისპირო მოსაზრებისაა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ჩიორა თაქთაქიშვილი, რომელიც მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მდგომარეობას საქართველოში აშკარად გაუმჯობესებულად მიიჩნევს. 2010 წლის მოვლენებიდან ის ჩვენთან საუბრისას განსაკუთრებით უსვამსხას საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მოვლენათა დაბალანსებულ გაშუქებას, მეორე არხის ამოქმედებას, მედია მფლობელობის მეტი გამჭვირვალობის მიმართულებით დაწყებულ მუშაობას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტზე მიბმული დაფინანსების წესის აღდგენას. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ საქართველო კლავაც რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ნუსხაში, ჩიორა თაქთაქიშვილი დროებითად მიიჩნევს.
კონკრეტულად მნიშვნელოვანი არის ერთი მხრივ ალბათ ყურადღების გამახვილება და მუშაობის გაგრძელება ისტორიული სფეროში განათლების დამატებით შესაძლებლობების შესაქმნელად, ასევე ჟურნალისტური პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით ნაბიჯების გადადგმა, ისევე როგორც დამატებითი ნაბიჯები, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელთა, ასევე კერძო მაუწყებელთა საქმიანობის ეფექტურობისა და მათ მიერ რაც შეიძლება დაბალანსებული, მიუკერძოვებელი და ზუსტი ინფორმაციის მისაწოდებლად საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ მედიისთვის მეტი თავისუფლების მისანიჭებელ რეფორმებს საქართველოში შეუგცევადი სახე ექნება, თუმცა მედია ექსპერტების დიდი ნაწილი თვლის, რომ საზოგადოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურობის გარეშე ხელისუფლების კონტროლის ბერკეტების დათმობა გაუჭირდება.
ეს იყო ლელა კუნჭულია იმავე თემით, იმავე ანგარიშზე ლაპარაკით, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ზოგადად ანგარიში გამოჩენილ ტენდენციებზე ვილაპარაკებს კობალი კლიკაძე. აქვე შეგახსენებთ, დღეს სოფლიო პრესის დღე, პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნება. სწორედ ამიტომ ჩვენი გადაცემის დიდ ნაწილსაც ამ თემას უთმობთ. გადაცემის მეორე ნაწილშიც სუმრად გვეყოლება ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე. ქართულ მედიაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ. მედიის თავისუფლების დონე მსოფლიოს მასშტაბით დრამატულად დაიკლო და უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. საერთო ჯამში ეს ნიშნავს, რომ 6 კაცი და მხოლოდ 1 ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც თავისუფალი ან ნახევრად თავისუფალი მედია არსებობს. ასეთია Freedom House-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი. კობალი კრიკაძეს მოუსმინეთ.
Freedom House-ის ყოველწლიური კვლევის თანახმად 2010 წლის განმავლობაში პრესის თავისუფლების დონე ყველაზე მეტად დაეცა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ეგვიპტეში, უნგრეთში, მექსიკაში, თურქეთსა და უკრაინაში, რომელთაგან ერთი უნგრეთი ევროკავშირის წევრია, ხოლო უკრაინასა და თურქეთს კი პრესის თავისუფლების მხრივ სულ ცოტა ხნის წინ რეგიონში მოწინავე პოზიციები ეკავათ. ყველაზე უარესი მდგომარეობა პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით, უფრო ზუსტად მედიისათვის, ყველაზე საშიშ ქვეყნების სიცხში შედიან ბელორუსია, თურქმენეთი, ირანი, ბირმა, კუბა, ეკვატორული გვინეა, ერიტრეა, ლიბია და ჩრდილოეთ კორეა. ამ ქვეყნებში Freedom House-ის თანახმად თავისუფალი მედია ან არ არსებობს, ან არის ვაივაგლახით მუშაობს, ობიექტური ინფორმაციის მიღება იზღუდება, პრესის მკაცრი კანონის დამრღვევებს კი რეჟიმები აპატიმრებენ, აწამებენ და მათ მიმართ სხვადასხვა რეპრესიულ ქმედებებს ახორციელებენ. კვლევართა შეფასებით 2010 წლის კვლევა მაჩვენა გლობალური მასშტაბით არსებული დასანანი ტენდენცია. პრესის თავისუფლება საფრთხეშია ისეთ ქვეყნებშიც კი, რომლებიც განვითარებულ დემოკრატიებთან ასოცირდებიან და არა თავისუფალი აზრის შეზღუდვასთან. მაგალითად, უნგრეთში, იტალიაში, ისრაელსა და ინდოეთში სულ უფრო მცირდება პრესის შესაძლებლობა იმოქმედოს თავისუფლად და დამოუკიდებლად. სახელმწიფო უნგრეთმა გასულ წელს მიიღო სადავოდ ქცეული მედიის კანონი, რომლის თანახმად ხელისუფლებას მიეცა უფლება თვალი ადევნოს და ჯარიმა დააკისროს მედია საშუალებას, რომელიც შელახავს საზოგადოების ინტერესს, საზოგადოებრივ მორალსა და წესრიგს. უკრაინაში, რომელიც წლების განმავლობაში სამაგალითო იყო რეგიონში მედიის თავისუფლების მხრივ, ხელისუფლებაში პრორუსულად განწყობილი ლიდერის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ კრიტიკულად განწყობილ მედია საშუალებებს ჩამოერთვა სიხშირეები, გაიზარდა თვითცენზურისა და ჟურნალისტებზე უკანონო ზეწოლის ფაქტები. ფრიდომ ჰაუსის კვლევებმა აღნიშნა ბევრი შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტები თავად არიან საკუთარი რეპორტაჟების ცენზორები ან დაიძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ სამშობლო თავდასხმის შეშისა და შევიწროების გამო. ეს ხდება ყველგან, როგორც კონფლიქტის ზონის, ისე განვითარებად დემოკრატიებში, სადაც კანონი სუსტად მოქმედებს, აღნიშნულია მედიის დამოუკიდებლობის 2010 წლის გლობალურ გამოკვლევაში. ყველაზე დიდ შეშფოთებას იწვევს მედიის მდგომარეობა აზერბაიჯანში, ყაზახეთსა და რუსეთში, სადაც სახელმწიფოს მონოპოლიზებული აქვს მედია საშუალებათა უდიდესი უმრავლესობა და ხორციელდება რეპრესიები ხელისუფლებისათვის მიუღებელი ჟურნალისტების მიმართ. რუსეთში იყენებენ შერჩევით სამართალს დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დასასჯელად, იზრდება თვითცენზურა, გამოუძიებელია ჟურნალისტების შეურაცხყოფისა და მკვლელობის ათეულობით ფაქტი. განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო იდევნებიან ჟურნალისტები აზერბაიჯანში, სადაც მართველი პარტია დომინირებს მედია სივრცეში და სადაც გრძელდება ბლოგერების დევნა და მათი დაპატიმრება. 2010 წელს აზერბაიჯანის მთავრობამ ღიად უარყო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა ბლოგერი აინულა ფატულაევი, რომელიც ციხეში შეთითხმილი ბრალდებით იმყოფება. მთლიანობაში პროცენტული თანაფარდობა ასეთი 196 ქვეყნიდან, რომლებიც გამოიკვლიეს, 2010 წლის განმავლობაში არათავისუფალი აღმოჩნდა 63 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, სომხეთი, ყაზახეთი, პაკისტანი, ტაჯიკეთი და ავღანეთი. კიდევ 65 ქვეყანაში მედია ნახევრად თავისუფალია, მათ შორის არიან ბალკანეთის ქვეყნები, ასევე უკრაინა, ყირგიზეთი, მოლდავეთი და საქართველო. ამ სამ ქვეყანაში ფრიდომ ჰაუსის 2010 წლის კვლევის თანახმად მოულოდნელი წინსვლა დაფიქსირდა. მოლდავეთმა მედიამ მკვლევართა აზრით მნიშვნელოვანი გახსნილობა აჩვენა, ყირგიზეთსა და საქართველოში კი მედიამ იხეირა პატარა პოზიტიური ნაბიჯების შედეგად.
ეს იყო კობალი კლიკაძე. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჟურნალისტ ელისო ჩაფიძესთან ერთად. ის გახლავთ დგას რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა დარეგეთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. 9:16 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ ინფორმაციას მოგაცვლით. საქართველოს ამბები დავიწყებ. დღეს დროის მიხედვით მეუყვები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია იხსნება. განათლების და მეცნიერების მინისტრი და საგანმანათლებლო პროგრამის ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად წარმომადგენლები თბილისის ქვემო ქართლის, სამცხე, ჯავახეთის, კახეთისა და შიდა ქართლის საჯარო სკოლებში მოღვაწე უცხოელ მოხალისე მასწავლებლებს ხვდებიან. ფინანსთა სამინისტროში შემოსავლების სამსახურის უფროსი მართავს დღეს პრესკონფერენციას. კორტერ მერიოჩი ჰოლანდიური მართმსაჯულების სისტემის მექანიზმის განრიდების პრეზენტაცია გამართება. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიანდემოკრატი ჯაბა სამუშია, ეგრეთ წოდებული კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაზარალებულებთან ერთად გამართავს ბრიფინგს საკრებულოს წინ. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა გამართება დღეს. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი მართავს პრესკონფერენციას სახალხო კრების მიერ დაანონსებულ აქციებთან დაკავშირებით. პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს მეძღვნება რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. პრესკონფერენციას პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართება ეს პრესკონფერენცია. თელავის უნივერსიტეტის შენობაში საქართველოს მთავრობის ხდომა გამართება პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. თუ სწორად მახსოვს, დღეს თელავშიც არის დაგეგმილი აქცია. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი მართავს დღეს პრესკონფერენციას. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით, ასევე პრესის დღესთან დაკავშირებით, პარლამენტის შენობასთან გამართება აქცია. საქართველოს პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე მართავს დღეს ბრიფინგს. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ევროპარლამენტის წევრ არნო დანჟანს შეხვდება. რაც ახება უცხოეთის ამბებს, დღეს ყაზახეთში ასტანის ეკონომიკური ფორუმი იწყება. ბრიუსელში ხელი მოეწერება დოკუმენტებს, რომელთაც დაფუძნდება ევრონესტი. ეს გახლავთ საპარლამენტო ასამბლეა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში, რომელშიც ამ პროგრამის მონაწილე ქვეყნების დეპუტატები მიიღებენ მონაწილეობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოაქვეყნებს ტერორიზმზე ანგარიშებს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობაზე. ფასადი და 19 წუთი სრულდება. ახლა ერთ გუშინდელ ამბავს მიუბრუნდეთ. სახალხო კრებაში გამართა გუშინ სახალხო კრებამ გამართა გუშინ საგანგებო ბრიფინგი, რომელშიც მომავლის სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა. მხარდამჭერებს ისინი ქუჩაში გამოსვლისა და საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ საბჭოს თავმჯდომარის ნონა გაფრინდაშვილის თქმით, საერთო სახალხო გამოსვლები 21 მაის თავისუფლების მოედანზე შეკრებით დაიწყება. უფრო მეტ ამ გეგმების შესახებ ჯიმ შერეხოეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიძყოფთ ახლა.
ხომ, დადარეს აქ ყველაფერი. ხო, გამოდიან.
გამოსულთა შორის იყვნენ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე, მსახიობები გია ბურჯანაძე და დიმიტრი ჯაიანი, ყოფილი დეპუტატი ელიზბარ ჯაველიძე, ყოფილი მოჭიდავე ელდარ კურტანიძე, რეჟისორი გოგი ქავთარაძე, იმერეთის ყოფილი გუბერნატორი თემურ შაშიაშვილი და სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს სხვა წევრები. საზოგადოებას ემოციური, თუმცა წინასწარ მომზადებული ტექსტით მიმართა საბჭოს თავმჯდომარე ნონა გაფრინდაშვილმა, რომელმაც მხარდამჭერებს სრული მობილიზაციისა და გადამწყვეტი ბრძოლის დაწყებისკენ მოუწოდა. დასახელდა შეკრების დრო, ადგილი და საბოლოო მიზანი.
2011 წლის 21 მაის 15 საათზე თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბება ყველა ჩვენი თანამემამულე, ვინც რეალურად ძათ არის იბრძოლოს სააკაშვილის რეჟიმისგან ქვეყნის გასათავისუფლებლად. თითოეული ჩვენგანის აქტიურობა აიძულებს ხელისუფლებას სწრაფად და მშვიდობიანად დაემორჩილოს ხალხის ნებას. საერთო სახალხო გამოსვლები დანაშავე რეჟიმის დემონტაჟი დასრულდება.
ნონა გაფრინდაშვილის თქმით, მთელი საქართველოს მასშტაბით მზადყოფნაშია სამოქალაქო წინააღმდეგობის 74 კომიტეტი, ასევე ახალგაზრდული მოძრაობა და შეფიცულთა ათასობით წევრი, მათ შორის შეფიცულთა რაზმის მეთაური მსახიობი გია ბურჯანაძე, რომლის თქმითაც საპროტესტო მოძრაობა დაიწყება რეგიონებშიც.
პარალელურ რეჟიმში აჭარისა და გურიის სამოქალაქო წინააღმდეგობის რაიონული კომიტეტები უზრუნველყოფენ მხარდამჭერთა შეკრებას და აქციის გამართვას ბათუმში ერას მოედანზე. შეფიცულთა ჯგუფები უზრუნველყოფენ კოლონების გადაადგილებისა და მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ძალა ხალხშია.
სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა საპროტესტო მოძრაობაში ჩართვისკენ სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებსაც მოუწოდეს. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ერთობლივი აქციების გამართვის თაობაზე სახალხო კრებასთან მოლაპარაკება არ გაუმართავს და რომ პარტია საკუთარი გეგმით მოქმედებს.
მაისიდან გადავდივართ შესაბამისად აქტიურ ქმედებებზე. ეს არის ის, რაც ნათქვამი ქონდა 24 ნოემბერს პარტიის ძრულობაზე. ხო, რას გავაკეთებთ, ნახავთ საზოგადოება ძალიან მაგარი.
ქართული პარტიის მსგავსად სახალხო კრების საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებენ თავისუფალი დემოკრატების წევრები. თუმცა როგორც პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი გია ცაგარეიშვილი ამბობს, საპროტესტო გამოსვლები შესაძლოა წაადგეს ოპოზიციის ძალისხმევას, გაუმჯობესოს საარჩევნო გარემო და საბოლოო ჯამში შეცვალოს ხელისუფლება.
რაც უფრო მეტი ადამიანი ამოიღებს ხმას გამოა ქუჩაში, იბრძოლებს რეჟიმის წინააღმდეგ, მით უკეთეს, მით უფრო ჩქარა წავა პროცესი ჩვენ მიმართულებითაც და მით უფრო დამთმობი გახდება ხელისუფლება, მე ვფიქრობ ეს ორი გზა ერთმანეთს ხელს არ უშლის.
გახდება თუ არა მეტად დამთმობი ხელისუფლება საპროტესტო გამოსვლების შედეგად? ამ კითხვის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა თორდია ამბობს, რომ გადამწყვეტ სიტყვას საზოგადოება იტყვის.
კიდაც ორში, კიდაც 21-ში, კიდაც კვებისერ სხვა რიცხვში პუტინთან ორბენალი პარტიების ხარდაჭერა ქართულ საზოგადოებაში მათ არადროს არ ექნება.
სახალხო კრების აქტიურობის შედეგად რადიკალურ ცვლილებებს არელის სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაიაც. მისი თქმით, არც საზოგადოების განწყობა და არც ნინო ბურჯანაძის რეიტინგი არ იძლევა სხვაგვარი დასკვნის საშუალებას.
ესეთი მასობრივი განწყობა დაუსვათ, რომელიც გამოიწვევდა ხელისუფლების ცვლილებას, ადამიანებს ქუჩაში გამოიყვანდა, ჩემი აზრით არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ფასების კატასტროფული ზრდა, ინფლაციის პროცესი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი სახეზეა, ეს მაინც რომ მიმდინარეობს მსოფლიო ეკონომიკის ძიმე ვითარების, ასე ვთქვათ, ფონზე, და ამიტომ არ ამგონია, რომ ეს იყოს საკმარისი პირობა დაუშვათ იმისთვის, რომ ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს, და ცხადია, რომ ამადრო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ ლიდერებს და მადამი საზოგადოებრივ ნდობას, ენდობიან თუ არა ადამიანები მათ პიროვნულად და ასე შემდეგ.
ემზარ ჯგერენაიას კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხოეშვილმა მომზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განცემას განვაგრძობ რეგიონების ამბებით. ფოტოაქცია გამართულა ბათუმის ბულვარში. აქციის მონაწილეები ბულვარის ტერიტორიაზე მშენებლობის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ბულვარში დაწყებული მშენებლობის წინააღმდეგ რამდენიმე დღიანი გამოსვლების შემდეგ ამჯერად აქციის ორგანიზატორებმა პროტესტის გამოხატვის ორიგინალურ ფორმას მიმართეს. მათ ბულვარში ძველი ბათუმის ის სურათები გამოფინეს, რომელზეც ზღვისპირა პარკისა და მთლიანად ქალაქის მრავალწლიანი ისტორიაა ასახული. აქციის ორგანიზატორები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ.
დღევანდელი აქცია არის ძალიან სიმბოლური, ეს არის ფოტო გამოფენა იმპროვიზებული. იცით, მე არ მეგულება ბათუმში ოჯახი, სადაც არ არის ბულვარში გადაღებული ფოტო საოჯახო ალბომში. ამ ქალაქმა უნდა დაიცვას ბულვარი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ხეებს ჭრიან და რაღაც შენობას აგებენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბულვარის ცენტრალური შესასვლელი გამოდის იქცევა ერთი შენობის ეზოთ.
სამოქალაქო საზოგადოება აქ მოვიდა, გამოფინა თავისი ძველი სურათები, რომელიც ბავშვობასთან აკავშირებს. ამით იმის თქმა გვინდა, რომ ბულვარი ჩვენთვის ყველა ბათუმელისთვის არის მნიშვნელოვანი და მიგვაჩნია, რომ ბულვარში მშენებლობა რაიმე ეს ისეთი თემაა, რომელსაც ჭირდება საზოგადოებრივი თანხმობა.
საპროტესტო აქცია გამოფენაზე ფოტოები არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წევრებთან ერთად უბრალო მოქალაქეებმაც მიიტანეს. მათი თქმით, ისინი შეახსენებენ ხელისუფლებას, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ბულვარის შენარჩუნება. სამოქალაქო აქტიურობის შედეგად კი თვლიან, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია.
დღეს კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ ბათუმელები, მოიტანეს ავიანთ ფოტოები, სადაც ბავშვების სურათებია, თავიანთ სურათებია ბულვართან დაკავშირებული. ეს არის ერთგვარი აქცია, სხვადასხვა ტიპის აქციები იმართება, კონცერტებიც გამართება.
ჩვენ ამ სურათების მოტანით ჩვენი ოჯახები და გვინდოდა გვეთქვა ხელისუფლებას, რომ ეს არის ბათუმის ისტორია, ესაა ჩვენი ისტორია და ჩვენი ისტორიის განადგურებას, ბულვარის განადგურების უფლებას არ მივცეთ ამ ხელისუფლებას.
საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას არქიტექტორი გია რამიშვილიც იღებდა, რომელიც ამავე დროს მშენებლობის ნებართვის გამცემი კომისიის წევრიცაა. ის ბულვარში მრავალფუნქციური სახლის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდის და ამიტომ არქიტექტორი სავარაუდოდ კომისიას დატოვებს.
ძეგლის სტატუსის გარდა გარკვეული სტატუსი მინიჭებული ქალაქის ზონირების მიხედვით. ეს არის სარეკრეაციო ზონა. სარეკრეაციო ზონა თავისთავში გულისხმობს ისეთი ობიექტების მშენებლობას, რომელიც რეკრეაციას, ანუ დასვენებას უწყობს ხელს. ხოლო დამერწმუნეთ, რომ არც ოფისი და არც სასტუმრო არანაირად არ არის კავშირში სარეკრეაციო ზონაში. ნებისმიერ სხვა ადგილი არ მისაღები ასეთი ობიექტის მშენებლობისთვის. ამდენად ეს შემთხვევაში არის ძალიან მარტივად გასარკვევი ობიექტი. თუ ქალაქის თვითმმართველობა ღებულობდა ზონირებას და არქმევდა ამას თავის აზლებდა თავის ზონას და აზლებდა თავის სტატუსს, ახლა ამ სტატუსს, კანონიერ სტატუსს დაცვა ჭირდება.
სამოქალაქო აქცია შეხვედრის ადგილი ბულვარი ორგანიზატორთა თქმით ერთჯერადი არ იქნება. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ხასათი და 26 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას დღესდილით. გუშინ ქუთაისში ქალაქის დღესასწაული აღინიშნა, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს. თურმე ქალაქის დღესასწაული ორ საუკუნეს ითვლის, თავდაპირველად მას გვირილობა ერქვა და ტუბერკულოზი დაავადებულთა სამკურნალო ფულის შესაგროვებლად იყო განკუთვნილი. ქუთაისელი თავადაზნაურები დოღს მართავდნენ, ხოლო ქალები გვირილებს ყიდნენ და შეგროვილი ფულით დაავადებულებს ეხმარებოდნენ. ტრადიციამ წლების განმავლობაში უფრო მასშტაბური სახე მიიღო. ახლა კი იმის შესახებ, თუ გუშინ როგორ აღინიშნა ქუთაის ქალაქობა, რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ქუთაისში 2 მაისობის იგივე ქუთაის ქალაქობის დღესასწაული თითქმის 2 საუკუნე აღინიშნება, თუმცა მასშტაბურობა წელს შეიძინა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით ქალაქის სხვადასხვა ადგილას რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა. ჩამოვიდნენ სტუმრები, როგორც რიგითი მოქალაქეები, ასევე ბიზნესისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ებრაელმა ბიზნესმენმა პაატა იოსებაშვილმა, რომელიც ქუთაისში დაიბადა და გაიზარდა, სურვილი გამოთქვა, რომ მომავალში ქუთაისი უფრო წარმატებული ნახოს და თავადაც მზადაა გარკვეული ინვესტიცია განახორციელოს.
ჩვენი ბავშვების აღზრდა კულტურაზეა გაზრდილი, ქართულ ენაზეა გაზრდილი, ქართველების მასადმი სიყვარულს ანიჭებს. ესა იმის მაგალითი, რომ უკვე 50 წელიწადია საქართველო, 40 წელიწადია და უფრო მეტიც, საქართველოდან ჩამოდიან ისრაელში და პატარა ბავშვებიც კი საქართველოზე ლოცულობენ. დამერწმუნეთ, შეცვლილია ქალაქი, მაგრამ უფრო მეტი მინდა.
ოფიციალურ შეხვედრას ეწრებოდა საფრანგეთის ელჩი საქართველოში ერიკ ფურნიე, რომელმაც მიულოცა ქუთაისელებს ქალაქის დღესასწაული და საკუთარი მოსაზრება გამოთქვა ქუთაისთან დაკავშირებით.
Я очень рад быть в Кутаиси.
Мы ძალიან მოხარული ვარ ვიყო ამ არაჩვეულებრივ ქალაქში. მიმედოვნებ რამდენიმე წლის შემდეგ თქვენი ქალაქი გაცილებით უფრო ლამაზი იქნება. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რადგან ეს ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო პროგრამა. ქალაქში არქიტექტურული თვალსაზრისით დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს და ვულოცავ ყველა ქუთაისში მცხოვრებ ადამიანს.
გარდა ოფიციალური ნაწილისა, მრავლად იყო სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები, რომელთა დიდი ნაწილი ქალაქის ცენტრში მიმდინარეობდა. ოქროს ჩარდახი, ღვინის ფესტივალი ფესტივალს მასპინძლობდა, სადაც სხვადასხვა ჯიშის ღვინო იყო წარმოდგენილი როგორც იმერეთიდან, ასევე რაჭა-ლეჩხუმიდან. ღვინის დეგუსტაციას 6 სომელიესგან შემდგარი ჟიური აფასებდა და შედეგმაც არ დააყოვნა. როგორც ჟიურის თავმჯდომარე ედუარდ თუთბერიძემ აღნიშნა, გამარჯვება წელს ციცკა ცოლიკაურს ერგო.
სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ყველაზე დიდი წვლილი და აბორიგენული წილი დევს ქართულ ვაში და ღვინოში. ეს არის ჩვენი მარჩენალი და ჩვენი გადამრჩენი და ამიტომ ამას უნდა პირველ რიგში ყურადღების მიქცევა. რეკლამაც, გვერდში დგომაც, დაფინანსებაც და ბევრი რამე.
ღვინის დაგემოვნების პარალელურად დამთვალიერებელ შეეძლო ფოტო გამოფენა ენახა. ქუთაისში ცნობილი ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა 4 წლის მანძილზე აგროვებდა ქუთაისის პეიზაჟებს, რომელიც ქუთაისობის დღესასწაულს მიუძღვნა.
ქუთაისის თემა ძირითადად იმდროინდელია, დღეს ქუთაისის ქალაქი არის და ორმაისობა ეგეთებოდა, აქედან გამომდინარე ქუთაის მიუძღვნით ძალიან ხეს გამო.
კიდევ ერთი საინტერესო გამოფენა გაიხსნა დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში. ნაცნობი და უცნობი ქუთაისი. ამეგიდით წარმოდგენილი იყო 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე შემოქმედების ფოტოგამოფენა. ქუთაისში პირველად იყო წარმოდგენილი პეტრე ოცხელის თეატრალური ესკიზების ორიგინალი და ზაქარია ფალიაშვილის დაისის პარტიტურის ხელნაწერი. გამოფენის იდეა საქართველოს თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს გიორგი კალანდიას ეკუთვნის.
ეს არის მსოფლიო დონეს კოლექცია, თამამად შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე ქუთაისი თავის მოწოდებას აი ამ გალერეის სახით ამართლებს. და ფიქრობ, რომ ჩვენ ღირსეული საგანძური ჩამოვიტანეთ, მაგალითისათვის შემიძლია გითხრათ, რომ პირველად იფინება ზაქარია ფალიაშვილის დაისის ორიგინალი, ეს არის შავი ვარიანტი, თუმცა მას არ შეიძლება შავი ვარიანტი ეწოდოს, იმდენად მაღალ დონეზეა შესრულებული. ასევე ქუთაისში დაბადებული ძალიან ცნობილი მხატვრის პეტრე ოცხელის ნამუშევრები ჩამოვიტანეთ. აქვე არის უნიკალური კოსტუმები, ქართული ფილმები და მათ შორის ვერიკო ანჯაფარაძის გიორგი სააკაძის კოსტუმი და ფიქრობ, რომ ქუთაისელი და საერთოდ ხელოვნების მოყვარულისათვის ეს იქნება ძალიან დიდი დაინტერესების ობიექტი.
ორმაისობის დღესასწაულზე ქალაქის თვითმმართველობამ ქუთაისელებს კიდევ ერთი სიურპრიზი გაუკეთა და ჯგუფის შინის კონცერტი შესთავაზა. ხიაცის ქვეშ გამართული სანახაობა ფოიერვერკებით დასრულდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:31 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ვიდრე სტუმართან ერთად განვაგრძობდეთ მას. ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძისგან.
გვამდებურად დაიწყებთ მსოფლიოს რეაქციით ოსამა ბინ ლადენის სიკვდილზე. ალ-ყაიდის ლიდერის წინამორბედ ჩატარებული ოპერაცია არ ყოფილა, ხო, ავღელდი უცებ, არ ყოფილა ერთობლივი ოპერაცია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პაკისტანის საპარლამენტო შესახებ განაცხადა პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარი. მან ინტერვიუ მისცა გაზეთ ვაშინგტონ პოსტს. მან ხაზი გაუსვა, რომ პაკისტანის ხელისუფლებამ არ იცოდა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი. მან ასევე თქვა, რომ 10 წლის განმავლობაში გაგრძელებულმა თანამშრომლობამ და პარტნიორობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პაკისტანს შორის გამოიღო სწორედ შედეგად ის, რომ ბინ ლადენი მოკლეს. მსოფლიოს ლიდერები კი მიესალმნენ ცნობას ბინ ლადენის სიკვდილის თაობაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ამას მნიშვნელოვანი წარმატება უწოდა, თუმცა დაზიანა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდებაო. ასევე საუდის არაბეთმა ბინ ლადენის სამშობლომ ოფიციალურ განცხადებაში მის სიკვდილს ტერორიზმის აღმოფხვრისკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. მიხეილ სააკაშვილმა ბინ ლადენის ლიკვიდაცია ამერიკელი ხალხისა და ამერიკის ხელმძღვანელობის უდიდეს გამარჯვებად მიიქცია. მან ეს დღე ამერიკელი ხალხის და მან განაცხადა, რომ ამ ოპერაციის წარმატება კიდევ ერთხელ ცხადყო ამერიკის როგორც სახელმწიფოს ძლიერება და მდგრადობა გლობალურ საკითხებში და განსაკუთრებით ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამდინო მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღისთვის არსებობს სპეციალურ მიმართვას, როცა ხელისუფლება ავიწროებს თავის ხალხს. პრესის თავისუფლება მთავარი იარაღია ბოროტების წინააღმდეგ და გლობალიზაციის პირობებში თანამედროვეობის პრობლემების ფონზე ინფორმაციის თავისუფალი გაცვლა აერთიანებს ერებს საერთო ინტერესების საფუძველზეო ნათქვამია მიმართვაში. გაეროს პრესის დღის 20 წლის თავის ახალი დევიზი ხდება ახალი ჰორიზონტები და ახალი ბარიერები. საქართველოს რაც შეეხება, აქ რამდენიმე ღონისძიება არის დღეისთვის დაგეგმილი, მათ შორის პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართება რეჟისორ რიჩარდ ბარის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, რომელიც ფოტოჟურნალისტ რობერტ კინგის ისტორიას შეეხება. კიდევ სხვა ღონისძიებებიც არის დაგეგმილი, ნუ ამაზე აღარ მოგახსენებთ ახლა, ამით დავამთავრებ ახალებს.
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:34 შესრულდება სულ მალე. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია ელისო ჩაფიძე, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე. დილო მშვიდობის.
გამარჯობათ.
ქალბატონო ელის.
გილოცავთ დღევანდელ დღეს და წარმატებებს გისურვებთ.
მეც გილოცავთ. სმენას შევახსენოთ, დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა, მედიის თუ პრესის როგორ ითარგმნება.
მე მგონი რაღაც ერთმანეთისგან გამოყოფა არ არის სწორი, იმიტომ რომ პრესა იყო ერთი საუკუნის წინათ მხოლოდ, მერე გაჩნდა ზოგადად მედია სხვადასხვა ფორმებით და
ჟურნალისტების
ახალგაზრდა კოლეგებთან საუბრობდი იმის შესახებ, ჩაანაცვლებს თუ არა ნიუ მედია, კონვერჯენტ მედია, ტრადიციულ მედია საშუალებებს და ეს ტრაგიკულად არ ხედა ვითარებას, რომ თუ ქაღალდზე არ დაიბეჭდება გაზეთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟურნალისტიკის არსი მოკვდება და აღარ იარსებებს.
მაგრამ თუ შევხედავთ განვითარებულ ქვეყნებს, იბეჭდება კლავაც ეს გაზეთი.
ხო, თან იბეჭდება.
ასე რომ წინ კიდევ ესე ვთქვათ, დიდი ცხოვრება აქვს გაზეთს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ გუშინ ორგანიზაცია Freedom House-მა მედიის თავისუფლების შესახებ 2011 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველოს მონაცემმა, ასე ვთქვათ, 4 პუნქტით მონაცემი გაუმჯობესდა 59-დან 55-ზე, რაც არის პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების, რაც მოხდა პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების გამო და მოხდა შემცირდა ჟურნალისტებზე ზეწოლის, როგორც ასე ვთქვათ, კანონის მხრივ, ასევე ფიზიკური ზეწოლის შემთხვევები და აგრეთვე არის უფრო ნაკლები შემთხვევები ცენზურისა და უფრო დაბალანსდა საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. სულაც გამომინიკო, როგორც
ხომ
რაღაცა ვერ გამომივიდა კარგად. ეს არის ნათქვამი საქართველოსზე. ეს არის საბაბი ერთგვარი, რის გამოც დღეს მოგიწვიათ ჩვენ სტუდიაში, ვინაიდან იმაზე უკეთ ვიდრე შიგნით ქვეყნის შიგნით იციან ამ პროფესიონალებმა, ქართველებმა მდგომარეობა ალბათ ვერავის ეცოდინება. თუმცა მაინც მინდა კითხო, თავად ეს მონაცემი რას გეუბნებათ თქვენ?
მე პრინციპში ძალიან მოხარული ვარ იმის გამო, რომ ასეთ მაავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გარკვეული პროგრესი საქართველოში დააფიქსირა, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს არის გამოწვეული ჩვენი განსაკუთრებული მიღწევებით და ძალიან დიდად საზეიმოდ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ისევ რჩებით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიცხვში, ხო? ეს არ არის ის შედეგი, რის გამოც ჩვენ დიდი საზეიმო ღონისძიებების გამართვა გმართებს. მაგრამ მეორეს მხრივის, რომ 4 პუნქტით გაუმჯობესდა ჩვენი მდგომარეობა, მე ვფიქრობ, რომ გამოწვეულია არა იმდენად 2010 წელს მიღწეული წარმატებებით, რამდენადაც იმით, რომ 2010 წელს აღარ ყოფილა ესეთი საოცარი მოვლენები ქართულ ჟურნალისტიკაში, როგორიც გახლდათ გასულ წელს მოდელირებული ქრონიკა, ასევე გავიხსენებ ვახტანგ კომხიძესთან დაკავშირებულ ფაქტს. ფაქტია, რომ ამ ადამიანს მისცა თავშესაფარი ისეთმა ქვეყანამ, სადაც ესე მხოლოდ ლამაზი თვალების გულისთვის დავესესხები კახაკუკავას არ ხდება ხოლმე, მსგავსი
განაცხადების მიღება.
არა, ორი დღის წინათ მან თქვა ჩვენს გაზეთთან ინტერვიუში, რომ ონიშენკო მხოლოდ მისი ლამაზი თვალების გამო არაპირებს ღვინის დაბრუნებას და უცებ ამომიტივტივდა ეს ქონებაში. მკლედ საკმაოდ ისეთი რთული მოვლენები იყო. მე ვეთანხმები ამ დასკვნას, რომ 2010 წელს ხელისუფლება უფრო მოკრძალებულად იქცეოდა მედიასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აშკარა უხეში ფიზიკური ესეთი ტიპის ეწოლა აღარ იყო საჭირო. თუმცა მე მქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც მინახავს როგორ მუშაობენ გარკვეული კატეგორიის ჟურნალისტები და როდესაც მათ არაძლევენ პირდაპირ ინსტრუქციებს, მაგალითად არის საკითხი, სადაც არ არის გამოკვეთილი როგორია ხელისუფლების დამოკიდებულება. დაუშვათ, ეს არის კონფლიქტი ორ უცხო სახელმწიფოს შორის. ისინი კითხულობენ კიდევაც, რომ ნეტავი ესენი ვის მხარეს არიან? ან ნეტა ჩვენს ვიღაც ტრენერს როგორ მოეწონებოდა ამა თუ იმ საკითხის გაშუქება და რომელ მხარეს უფრო მეტად იხრება მისი სიმპათიები? ანუ ეს რაღაც შინაგანი დამოკიდებულება გაარკვიო შენი ზემდგომის, ამ შემთხვევაში ბჭყალებში ვამბო, ბუნებრივია, ხანდახან თავისთავად ზის ხოლმე ადამიანში. მე მაგალითად საკუთარ თავს ვამჩნევ, რომ რაც უფრო მეტი დრო გადის, მართლა უფრო მეტად ვიცენზურა მაქვს საკუთარი თავის
მიმართ,
იმიტომ რომ იცით რა, მე აგიხსნით ეხლა რას ვგულისხმობ ამაში. დაახლოებით 10-15 წლის წინათ, როდესაც მაგალითად არ ვიცნობდი რაღაცა კანონმდებლობა, სან არ მქონდა წაკითხული კლოჯან ბერტრანისის თვითრეგულირების მექანიზმები და მედიატიკა და ასე შემდეგ, უფრო თავისუფალი ვიყავი ჩემს მოქმედებებში. აი მაგალითად, თუნდაც ციხიდან ადამიანებისთან დაკავშირებული ისტორიების გაშუქებაში, იმიტომ რომ მაინცდამაინც ღრმა დავფიქრობდი იქ მოწმის უფლება დაზარალებულის რაღაც, ნუ უფრო ესე იგი ნაკლები ცოდნა თუ რა
კითხრათ,
გამოცდილება ხდის უფრო მამაც და თამამს, როგორც ჩვევია 20-25 წლის ასაკში ალბათ ადამიანს. შემდეგ უკვე დროთა განმავლობაში, ახლა ყველა სიტყვის დაწერის დროს ფიქრობ, რომ აი დავუშვათ იქ რაღაცა ეთიკის კოდექსში რა წერია, ამას ეს ევროპის საბჭოს საკანონმდებლო აქტები როგორ არეგულირებს, რაღაც ეს გარკვეულ წილად ცოტა ქთრგუნავს ადამიანს ნამდვილად. უფრო ნაკლებად მოყვება კალამი, ნაკლებად თავისუფალი ხდები, როდესაც იცი შენი ყოველი წინადადების შედეგი რა შეიძლება
იყოს. ამას პასუხისმგებლობა ქვია ალბათ უფრო ვიდრე ჩვენ.
ხო, ალბათ.
რაც ასაკთან ერთად იზრდება ბუნებრივია, ცოდნასთან გამოცდილებასთან ერთად იზრდება პასუხისმგებლობის გრძნობად. ელისო ჩაფიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტი, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ქართული მედიის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ. საბაბი ამ ჩვენი დიალოგისა არის Freedom House-ის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა. ეს რომ აღარ იყოს საჭირო ცენზურა და მედი კონტროლი, გასულწავს ამაზე ზვიად ქორიძემაც თქვა ჩვენთვის მოცემულ კომენტარში. იქნება უფრო დაზუსტოთ, რას ნიშნავს აღარ იყოს საჭირო. კითხვით უკვე ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც.
კი, სწორედ ამას ვგულისხმობდი მე გავეცანი ზვიადის კომენტარებს, რომელიც თქვენს ვებგვერდზე იყო გამოქვეყნებული, და სწორედ ამას ვგულისხმობ მეც, რომ ადამიანების გარკვეულ კატეგორიას მოდით დავარქვათ, ეს ვინ სახელისუფლებო არხებზე მუშაობს, იმიტომ რომ ყველა ანგარიში უკვე მე კი ვერიდები ასეთ დაყოფას, მაგრამ უკვე ყველა ანგარიშია პროსამთავრობო და ოპოზიციურად განწყობილი მედია გამოყოფილი, ხომ? ადამიანებს უკვე აი რაღაც გამომუშავებული აქვთ. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა ერთხელ 2 წლის წინათ, რაღაც ჯგუფი ერთად ვიყავით ბრიუსელში და კიდევაც ვიცინოდით იქ აპატურაისთან პატარა ინტერვიუს გაკეთების შესაძლებლობა მომეცა, სრულიად შემთხვევით სადღაც ფოიეში შევხვდი და ვკითხე მაპთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეში იმართებოდა ღონისძიება, სადაც უნდა გადაწყვეტილიყო ჩვენთვის მაპის მოცემის საკითხი, უბრალოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ. და მითხრა რომ არანაირი მაპი არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩემი გაზეთისთვის ნიუსი და მე გამოგზავნე ეს თბილისში და მეორე დღეს ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ადამიანთან და რამდენიმე ადამიანს დაურეკეს თბილისიდან და სთხოვეს, რომ ისინი დამსხდარიყვნენ პირდაპირ ეთერში და ესაუბრათ იმის შესახებ, რომ ჩვენ არ გვაძლევენ მაპს, მაგრამ გვაძლევენ რაღაცას მასე უფრო უკეთეს. და ნუ ესეთ გარკვეულ სიცილ ხარხარში ხდებოდა ამ ამბის გარჩევა.
ელისა ჩაფიძე, ჩვენი სტუმარია მსმენელია ხაზზე. დილონშვიდობის გისმენ 988-37-ია ჩვენი ტელეფონი, მათთვის ვინც ვერ მოასწრო ჩაწერა 988-37, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ესე იგი, სიტუაცია ახლა უკეთრად შეიცვალა იმ ხრივ, რომ ხალხი უფრო განათლებული გახდა, ეს ინტერნეტ ალტერნატიული წიმის მეშვეობის საშუალებით, ესე იგი ინტერნეტი, სხვა ტელევიზიები და რაღაცები, მაგრამ კიდევ რატომ არის ეს წისვლა, რომ ავტოკრატიზმის ცოტა შემცირდა მუხტი ავტოკრატიზმის, ესე იგი მიშა მაგარია უკვე არ ჭრის და თვითონაც დარწმუნდა რომ არც ისეთი მაგარია, მაგრამ ახლა მინდა უშუალოდ რეზონანსის შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან საპატივცემლო გაზეთია და
მადლობთ
პალიტრას და რეზონანს ყოველთვის სტაბილურად ხდებ, მაგრამ აი აქტუალურ საკითხებში უკვე რაღაცნაირად ეს გამოძიებას ცოტა მიხედეთ უფრო აქტუალურად. მე ვიცი რომ თქვენთან ბევრი წერილები შემოდის
ხალხის
ისე და აი ამ რუბრიკა თქვენ თითქმის ამოიღეთ, ბატონო შემოდა ხალბატონო.
მომავალ ორშაბათს და დავაანონსებ ასე რომ თქვათ, იქნება საკმაოდ საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიება ჩვენს გაზეთში, დიდი ხნის განმავლობაში ვამზადებდით და თუ მისი რეგულარული მკითხველი ბრძანდებით ალბათ ნახავ, თუმცა გეთანხმებით რომ ჟურნალისტური გამოძიება ძალიან შესუსტებულია.
რატომ? რატომ, როგორ ფიქრობთ?
ამას ჭირდება დრო, ენერგია, ენთუზიაზმი, ფული და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ რის გამოც ჩვენ გვიჭირს.
პროფესიონალი
ჟურნალისტი.
მსმენელი არის კლავ ხაზა, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. იცით რა მაინტერესებს ქალბატონო ელისო?
დიახ.
აი ჩვენ გვეუბნებიან, ეხლა მინცა ზოგადად არიან წასულები, გინდათ ევროპაში, გინდათ ამერიკაში, რომ მოეშვით ოცნებობას დემოკრატიასთან დაკავშირებით, რა. ისეთი დემოკრატიული, როგორც ჩვენ გონიათ, და ნახდა დემოკრატიული არც ამერიკა არისო და არც ევროპაო. ზუსტად ისეთივე სოციალიზმი ჰქონდა ჩვენ სახელმწიფოში, როგორცაც რუსეთი გვაწვდაო და ამიტომ თავისემე დემოკრატიაზეო მხარში არ უნდა დამოკიდგება თუ არც ერთი დამოკიდებელი ვითომ და დემოკრატია.
უკვე რა თამაშს ვინამბობს ხოლმე?
აი რამდენად სწორად მოგეჩინეთ ეგაციო, იმიტომ რომ იმაზე მეც არ მოგცემენ რაც იმასთან არის. ნაკლებები უნდა იყოს ყოველთვის.
და ჯერ ჩვენ გვაქვს ისეთი დემოკრატია როგორც არის მაგალითად ნორვეგიაში ან რომელიმე გერმანიაში, რომელიმე ისეთ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ მოგწოს თავისი ცხოვრების დონით ან სადაზღვევო სისტემით ან ადამიანების სოციალური გარანტიებით.
სმენელი აღარ არის მგონი ხაზზე 988-337 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ელისო ჩაფიძეა ჩვენი სტუმარი. ახლა 2-3 წუთი ზუსტად შევწყვეთ საუბარს და განვაგრძობთ შემდეგ აუცილებლად თქვენთან და სტუმართან ერთად ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ რეგიონიდან. ზუგდიდიდან არის ეს სიუჟეტი. ზუგდიდის რაიონის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს თურმე ჯერაც არ მეუღია როგორც ასურსა თუ ასევე ენერგოვაუჩერები. შეფერხების მიზეზებს ეხება სიუჟეტი, რომელიც რადიო ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოამზადა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას ჯერ კიდევ არ აქვს მიღებული როგორც ენერგო ასევე სასურსათო ვაუჩერები. სოფლის მოსახლეობამ რადიო ათინათან საუბარში გარკვეული უკმაყოფილება გამოთქვა.
სასურსათო ვაუჩერები ჯერ არ დაურეგია და ენერგო ვაუჩერები ახლახან დაგვირეგეს. ესე კი პირდებიან. იქნებაო დღეს-დღესე და რა ვიცი ველოდებით ისე ზოგიერთს დაურეგეს სოფელში. ყველას არა. ენერგო ვაუჩერები ახლახან დაგვირეგეს. დაგვიანებით ყველას მიღებული ქონდა და ჩვენ დავწერთ და ბოლოს როგორც იქნა დაგვირიგეს. ახლა ველოდებით სასურსათო ვაუჩერებს, მაგრამ არ დაადგას ასეთი გაჭირებული ხალხი შევწერით ამას რამაში რომ გამოგვადგეს რა ვქნა დღეს ხვა და არ იქნა ჩვენი ქუჩა დარჩენილი არ დანარჩენი ყველას მიღებული აქვს რამდენი ხანია არ ვიცი ჩვენ რა დავასწავლე.
ზუგდიდის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსის ბესოთოდუას განცხადებით, ვაუჩერების გაცემის პროცესი დამატებითი სიების არარსებობით იყო განპირობებული.
აღნიშნული ვაუჩერები ამ როგორც ელექტროენერგიის ისე პროდუქტის ჩამოდის ეტაპობრივად. დღეისათვის კიდევ მიღებულია სურსათ ვაუჩერის დამატებითი სიების მიხედვით შედგენილი ვაუჩერები, რომლების დარიგებაც უახლოეს დღეებში უკვე დაიწყება როგორც სოფლად, ისე ქალაქად. გამოიწვია იმან, რომ სიები შედგა ეტაპობრივად. და აფსურაში არ არიან არც სოფლის რწმუნებულები, არც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. სიები შედგა და მოიპოვეს სათავეში. და გამომდინარე აქედან ეტაპობრივად როგორც გითხარით უკვე ეზონა.
როგორც სოციალური მომსახურების ცენტრში განმარტავენ, ვაუჩერების დარიგება სულად კვირის ბოლოს დასრულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:46 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელისო ჩაფიძე, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე. ვაუჩერებზე გავმართეთ პატარა თათვირი.
ხო, ვაუჩერები ჩვენ სოფელშიც ბევრი ადამიანს არ მიუღია, ეს გახლავთ ტყიბულის რაიონის სოფელი მუხურა, ბევრი ადამიანი მირეკავს. ხლა არ მინდა ვთქვა, რა, მაგალითად არსებობს ესეთი ადამიანი, კაპიტონა ჩაფიძე, რომელიც აპირებს თბილისში ჩამოსვლას იმის გამო, რომ მან ვერ მიიღო ენერგო ვაუჩერი. და მე, რადგანაც თქვენს რადიოს ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ვფიქრობ, რომ ძალიან გავლენიანია, ამიტომ მინდა რომ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და მიმართო ვისაც ეს ეხება, რომ გამახვილო ყურადღება ესეთ ფაქტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ალბათ ჩემზე მეტად სჭირდებათ ენერგო ვაუჩერები და სურსათის ვაუჩერები. და მე მგონი იდეა სწორედ ამაში იყო, რომ გაჭირვებულ ადამიანებს უფრო მეტად მისცემოდათ მათი გამოყენების საშუალება.
დიახ, ასე იყო ნათქვამი. 9:47 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ ვაუჩერებზე არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ საუბრის მთავარი თემა მედის მდგომარეობა არის საქართველოში. მსმენელი არის უკვე ხაზზე, მანიშნებს ოპერატორი. დილო მშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
მე ყოველთვის ველიოთ რადიოს.
დიდი მადლობა.
ჟურნალისტი ხო კურჩეული და ეხლა კუთხოა სახსრები ელოგაშკე ეკონომიშნია. ეხლა ბაკოსტე მე ყოველთვის ბაკანგალებს წინას და მეტად გამოყოლა ჟურნალისტი რა ევას პატმოსის და რაღაცა დაფო ასე პოლიტიკის დაჩაგვრა ინტერეს პოლიტიკის დაფერვა ამაღაც
ძალიან ცუდად ისმის ბატონო თქვენი ლაპარაკი და იქნებ ცოტა ხმაო
დაჩაგვრაბაცი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე სამაზნეაზე საფაზო პოლიტიკის დაფერვა მე დაბახოლო ჟურნალისტი არავითარი დასწრებია და ეპატა ევას პატმოსია ნახოს რა ხდება ეს და
მადლობა ზარისთვის საერთაშორისო გადაზიდვაში მუშაობ მგონი ასე თქვა ხო სმენელმა.
ხო, ძალიან ცუდად
კიდევ გავარჩიე. გამოძიება საბაჟოზე რა ხდება იმის ნახვასო.
ო, აზერბაიჯანის საბაჟოზე ხო, მე არ მიჩნავ პრინციპში ჩვენს კავკასიის რეგიონში არსებულ პრობლემებს, ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია ეს საკითხებიც გავაშუქოთ. უბრალოდ ამ ადამიანმა უნდა მოგმართოს გოთუა 3 ნომერში გაზეთ რეზონანსის რედაქციაში და კი ბატონო, შეუძლია ინტერვიუც მოგცეს და ერთად გადავამოწმოთ ეს ფაქტები.
აჰა. სმენელი არის ხაზა, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ქალბატონებო და ბატონებო. მე მინდა ჯერ ერთი და მადლობა მოუხადო რეზონანსის წარმომადგენელს, იმიტომ რომ მე თვითონ მქონდა შეხება, მე თვითონ როგორც ჩემს ახლობელს, ჩვენ ჟურნალისტიკაში ხშირად არის ესეთი პრობლემა, რომ გაუთვითნობიერებლად თემაში ჩაუხედავ, ძალიან ზერელელად აშუქებენ და მე მივხვდი და მქონდა ესეთი შემთხვევა მათთან, მე თვითონ არა ურთიერთობით, როგორ გააშუქეს, როგორ ბოლომდე შეისწავლეს თემა და ეს ძალიან დიდი შეუათობა, თუნდაც ტელევიზიაში, თუნდაც საგაზეთო პუბლიკაციებში და ეს იყო დასუფთავების სამსახურის თემა, ასე ვთქვათ, აი ერთ-ერთი დაზარალებულის ონკოლოგიურად დაავადებულის ნუგზარ ქანთარიას თემა და მე მინდა მართლა მადლობა, დიდი მადლობა გითხრათ, აი იმდენად გარჩეული იყო, იმდენად წვრილად განხილული და მოტანილი ეს პრესაში დაბეჭდილი, რომ მადლობთ, რომ არსებობთ.
მადლობთ ქალბატონო, ეს ჩვენი მოვალეობა ასე ვთვლით და პირიქით დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარს, რომ მის ჩვენ გვენდოდა გარისკა საკმაოდ, როდესაც მოვიდა და ყველა იმ დარღვევაზე ისაუბრა, რაც ხდებოდა. პირიქ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გამოხმაურებისთვის, იმედია მომავალშიც გვენდობით და მოგმართავთ.
კიდევ არის სმენელი ხაზზე, არ ჩერდება ტელეფონი. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? ბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, მივესალმები თქვენ სტუმარს, ქალბატონო ელისო.
გამარჯობა.
მე ხედვა მაინტერესებს, შეიძლება. აი, მე მინდა ერთ კომპანიაზე ეგელაპარაკოთ, რომელიც დემოკრატიის ჯიხურად არის ცნობილი. ალბათ იცით, ვიზეც არის და სოსო წინწადე რო არის იმის მოწაფე ბატონი აკუბარდია.
დიახ.
თქვენ როგორ აი თუ ადევნებთ ალბათ თვალ ხურს და ეს ბატონი საერთოდ არ ახლოს დღეს ვიცით, რომ ერთ-ერთი აი გუშინ ორი ფაქტი მოხდა, ნუ რაც აინტერესებდა ქართულ საზოგადოებას. ერთი იყო ვაზაგაშვილის მკვლელობის წლისთავის აღნიშვნა, მეორე იყო ელოდებოდნენ სახალხო კრების გამოცხადებას, თუ რას აპირებდა ის. ეს მე სახალხო კრებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, მისი იგნორირება სახალხო კრებისა, ის ნონაგა პრინდაშვილს, რეზო ესაძეს, ელის ბარჯაველიძეს საერთოდ არიკარებს და ამ პოზიციას საერთოდ არ ახმოვანებს. და ერთი დაკვირვება მინდა გითხრათ ჩემი, ეხლა თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია გარ ვიცი, 60% ქონდა რესპუბლიკელებს იანვარში, 72 თებერვალში, 81%
რეიტინგი თუ რას გულისხმობს?
არა, გამოსვლა ეთერში, კავკასიის ეთერში საუბარი. და თქვენი ხედვა მაინტერესებს, აი როგორ შეიძლება დემოკრატიის ჯიხური ერქვას და არ აძლევდეს თუნდაც მისთვის მიუღებელ პოზიციას ეთერს?
გასაგებია.
დიდი მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რამდენად.
კი, მე ამ ბატონს აქვს პირველ რიგში უფლება, რომ კონდეს საკუთარი შეხედულება ნებისმიერ ტელეკომპანიაზე, ჩემს საქმიანობაზე, თქვენს საქმიანობაზე. ბატონ დავით აკუბარდია და ქალბატონი ელისო ჩაბიძე, როდესაც გამოდიან და თავის აზრებს უზიარებენ საზოგადოებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს კრიტიკის თმენის ვალდებულებაც და გარაფერი არ არის ისეთი განსაკუთრებული. მე უბრალოდ შემიძლია ვუთხრა, რომ ჩვენ მხოლოდ ისეთი ტელეკომპანიების საქმიანობაში შეგვიძლია ვერიოთ და მოვითხოვოთ მათი სარედაქციო პოლიტიკის ცოდნა, რომელსაც ჩვენ საკუთარი გადასახადებით ვაფინანსებთ. ეს გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სადაც მაგალითად მეოცე წუთის შემდეგ გააშუქეს გირგვლიანი სასამართლო გადაწყვეტილება და გააშუქეს ძალიან არადაბალანსებულად, როდესაც პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა ისაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონმა ირაკლი ალასანიამ და შემდეგ ამას მოჰყვა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების ძალიან ვრცელი განმარტებები და თუ პრივატ მე არ დამითვლია, მაგრამ გაცილებით აღემატებოდა ის დრო, რაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საპარლამენტო უმრავლესობას დაუთმოდა თან. მათ არგუმენტებს ბოლოში გვთავაზობენ როგორც წესი, რომ ეს უფრო კარგად ჩარჩეს გონებაში ადამიანს, და იმ დღეს მთავარი თემა გახლდათ ლეიშმანიოზი, რითაც გარდაიცვალა ორი ადამიანი, მე ბუნებრივად წუხვარ ამის გამო, მაგრამ ეს ნიუსი ჩვენ გქონდა დაახლოებით ერთი კვირის წინათ. ამიტომ ერთადერთი კომპანია, მე რა თქმა უნდა გამოვთქვამ სხვა ტელეკომპანიებთან დაკავშირებითაც ჩემს მოსაზრებებს, იმიტომ რომ ეს არის შეზღუდული სიხშირე, რესურსი და ასე შემდეგ, გარკვეული საზოგადოებრივი სიკეთე გახლავთ და ამიტომ მაქვს უფლება ჩემ მოსაზრება მქონდეს, მაგრამ ბატონ აქუბარდიევს ჩვენ ვერ დავავალდებულებთ, ვინ უნდა გამოიყვანოს თავის საავტორო გადაცემაში და ვინ არა. ეს არის აბსოლუტურად მასზე დამოკიდებული, ის დამოუკიდებლად ეწევა ამ სამეურნეო საქმიანობას, შეიძლება ასე ითქვას, აქვს თავისი ტელეკომპანია, და რადგან მე არანაირი წვლილი არ მიმიწვის მის წინაშე არ ჩემი გადასახადებით, არ ჩემი დახმარებით, ამიტომ ვერ ვთხოვ ბატონ აქუბარდიას, ვინ გვიჩვენოს და ვინ არა. თუმცა თავისთავად, რომ ეს გადაცემა არსებობს, არის ძალიან კარგი პლურალიზმის თვალსაზრისით.
როდესაც მედიის მდგომარეობაზე არის ხოლმე ლაპარაკი, ახლა ძნელია ბუნებრივია საერთაშორისო ანგარიშმენა, ისა მეუბრონდე 2-3 წუთი გრძება საუბრის დასრულებამდე, ძნელია ახლა იქ გაიმიჯნოს მდგომარეობა, რაც არის განსხვავებული მდგომარეობა ვთქვათ თბილისში და რეგიონებში, მედიის, როგორც მედიის მდგომარეობა, ისე ინფორმაციის მისაწვდომობა. ამაზე მინდა რომ ბრძანოთ თქვენ, რაც ვერასდროს ვერ ხვდება ხოლმე რატომღაც ანგარიშებში ეს განსხვავება და კონტრასტი.
მე ახლა ერთ სასაცილო ამბავს მოგიყვებით, ახსენე უკვე ჩემი სოფელი მუხურა და ამას წინა დამირეკეს და მეუბნებიან რომ მელისო ახლა შენ თამამად გამოდი მაესტროსა და კავკასიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიჭერთ ამ არხებს და რაღაც თებში გვაქვს და ამიტომ გნახავთ ხოლმე, როდესაც რაღაცას იტყვი. თავისთავად ეს არის ცოტა ესეთი სასაცილო მდგომარეობა ეობა ხომ, რომ ადამიანებს რაღაც ალტერნატიული გზების ძიება უხდებათ იმისათვის, რომ როგორმე რაღაცა მათგან დაფარული მიიღონ. უბრალოდ ასეთი შეზღუდვების წინააღმდეგ ერთ ძალიან ესეთი მარტივი რაღაცის თქმა შემიძლია, რომ ის რა ცოტა ხელმიუწვდომელია, როგორც წესი, არის უფრო საინტერესო და არის უფრო სანუკვარი და სანატრელი, და მოდით ეს ხელისუფლება ნუ გაუხდის ამ ადამიანებს თავშოთ, იმიტომ რომ ეხლა აბსოლუტური სიბრძნეები, რა თქმა უნდა, არ ითქმის არც ოპოზიციურ არხებს და მათ მიმართაც ჩვენ ძალიან ბევრი კრიტიკა შეიძლება გვქონდეს. ნორმალურ სიტუაციაში ხო ჩვენ უნდა გქონდეს ხელმისაწვდომობა, ვუყურო მაესტროს რუსთავიორს თუ ნებისმიერი ტიპის გადაცემას.
ნორმალურ სიტუაციაში ეს ნორმალური ბიზნესი.
გქონდეს არჩევანის თავისუფლება. და ამ შემთხვევაში შეიძლება მე სულაც არ დავკავდე ყოველ დღე რაღაც ისეთი კრიტიკული ან საგამოძიებო ინფორმაციის, რომ თავისთავად ესეც დამღლელია და ყოველდღიურად ვერ გააკეთებ, მაგრამ აღარ მექნება მუდმივად სალაპარაკო და არ ვიფიქრებ, რომ რაღაცა ჩემგან დამალულია, იმიტომ რომ როგორც წესი ის, რაც დამალულია, უფრო მეტ ინსინუაციებს წარმოშობს მე, ვიდრე ეს სინამდვილეში ხდება ხოლმე.
ეს იყო ელისო ჩაფიძე, ამოიწერე ჩვენი საუბრის დროს ამწუხაროდ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მედიის მდგომარეობაზე ლაპარაკობდით, შევეცადეთ მეტნაკლებად მსმენელთან ერთად. გაცემის დასრულებამდე კი 3-4 წუთი რჩება და ნიკონ ერგაძეს უთმობამ 3 წუთს. თუკნი ნიკონ.
მაგრამ პრესის თავისუფლებაზე ქონდა ლაპარაკი და
სტუმარს სწორ.
მადლობა თქვენ და მსმენელებს, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო იყო მათი ასეთი აქტიურობა.
ნამდვილად, ნამდვილად. მადლობა მათ, მოდი ნიკოს მოусმინოთ, რაც
და თქვა პრესის თავისუფლებაზე ლაპარაკობდით, როგორ იყენებს პრესა თავისუფლებას?
აბა როგორ?
აი, გეტყვით. რეზონანსი დაიწყოთ, ბარემ, რატომაც არა. პირველ გვერდზე ბანკები და ფინანსები მაღალჩინოსნების ზეწოლაზე საუბრობს, გაზეთ ბანკებზე და ფინანსებზე ლაპარაკი, რომლის თავმა რედაქტორმა ზურაბ უკულაძემ რეზონანს უთხრა, ჯერ კიდევ ოქტომბრიდან გვაქვს პრობლემები. დაახლოებით ერთი თვეა ზეწოლას ფინანსური რესურსების მოზიდვის კუთხითაც განვიცდით და იძულებული ვართ ამ პრობლემაზე საუბარი ღიად დავიწყოთ და კონკრეტული ორგანიზაციის სახელწოდებებს და გვარებს ჯერ შეგნებულად არ ვასახეროთ, მაგრამ მოკლედ პრობლემებს გვაქვს და ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ. ახლა ნახავთ რახან პრესის თავისუფლება ამას ამ კუთხით გავაგრძელებს ზუგდიდელ ჟურნალისტ რესტორანში ჩინოვნიკების უფრიდან თავს დაესხნენ. აქ ილია ჩაჩიბაიძე არის ჟურნალისტი, ჩაჩიბაია, ვიმე მე კიდე რა კარგა თავი.
ხანდახან ზუგდიდი ილია ჩაჩიბაია.
არ ვიცი კაცო ილია ისედაც უბრალოდ ხანდახან ენა წინ უსწრებს ხოლმე ტვინს როგორც სამწუხაროდ მოხდა. 24 საათი უძლეველობის მეტი დასრულდა ეს ბინ ლადენის უძლეველობაზე ლაპარაკი ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი დავით ჭოჭუასთან რომელიც გახლავთ კონტრტერორიზმის საკითხებში ექსპერტი ის ამბობს რომ ოსამა კლასიკური გაგებით ლიდერი არ ყოფილა რომელიც ზევიდან ქვევით გეგმავდა რა უნდა გაეკეთებინათ ამით მას ბევრად მეტი საშუალება ჰქონდა რათა ხალხის დიდი მასა მიემხრო ანალიზია იმისა თუ რა მოხდება ტერორისტულ სამყაროში ბინ ლადენის სიკვდილის შემდეგ ასევე ყველა გაზეთი დღეს წერს გაყიდული საფეხბურთო მატჩების შესახებ მოდი ალიაზე გადავალდა აი აქ ნახავ თუ რა წერია ანუ სათაურია ასეთი ფეხბურთელების სკანდალური დაკავების გაუხმაურებელი დეტალები. მე ამის ბევრი გაუხმაურებელი დეტალი აქ ვერ ვნახე, მაგრამ ნუ ესე წერია რომ დაკავებამ ფეხბურთელებისო ავტორი წერს ანშლაგი დასრულდა დაკავებულები დაკავებისთანავე გაუშვესო. და ამ სპექტაკლის ფონი დილის ეთერში ტელეკომპანია ვანო ორმა შექმნა ასეთი კუთხით არის გაშუქებული ეს ამბავი. ზოგადად შეიძლება რატო გაუშვეს ფეხბურთელები, რომ საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები ჰქონდათ. დანარჩენს რაც შეეხება მამუკაღლონს ხელიც კი დაურტყამს ამ რაზბორკაზე ეროსი კიცმარიშვილისთვის სტატიის სათაურია, რომელსაც ასევე ალია აქვეყნებს და შეეხება მაესტროს მფლობელობის მფლობელობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრებს. მონტეს სტატია პუბლიკაცია გახლავთ ინტერვიუ ელისო კილაძესთან ჟურნალისტთან, რომელიც უყვება მას თვითონ რაიცის იმის შესახებ თუ როგორ დაუპირისპირდა მამუკაღლონტი ეროსი კიცმარიშვილს თუ ვინ როგორ გადაინაწილა აქციები. ახალი თაობა სააკაშვილს კონტროლირებადი აქციები აწყობს, ეს არის ინტერვიუ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერ კახა კუკავასთან. ამას გარდა, ნუ აქვე ნახავთ, რომ სახალხო კრება ხელისუფლების შესაძლებლად ბრძოლას 21 მაისიდან იწყებს, თითქმის ყველა გაზეთში არის პირველ გვერდზე სტატია ამასთან დაკავშირებით, დაახლოებით ერთნაირი ყველგან. და საქართველოს რესპუბლიკა ასევე სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟისთვის ბრძოლა 21 მაისს დაიწყება. ეს იყო ხო.
ბინ ლადენის ფოტო პირველ გვერდზე.
ხო.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასთან ერთად გადაცემას ბოლო 1 საათის მანძილზე ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20:00-ზე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება